Radio Okapi.
Ban Sangona Beto, Blaise Makati.
Okapi.
Matondo mingi na bisika ya beno mebaka masamu na kulanda bansangu na beto na nginga kikongo. Na bansangu yai beto kezabisa beno si, bubu mbuta Joseph Kabila mpe mbuta Etienne Tshisekedi, bauzole kile noni na kiti ya kifumu ya isi, vandaka na mbanda Butembo, samu na kupesa nsangu na bavukani na bau, na ndamu ya nkaka mbuta Vital Kamere vandaka na ndamu ya mbandaka. Na lukutakano ya kimvuka ya onu mesala na ba mwangisi nsangu, baume monisa ti, ataka na bintumbuli ya elera kesa la mavwanga, Monisco na makesa luya lutasala nyoso, samu na kusukita mavwanga ina.
Okapi.
Matono na beno yoso. Bubu ba mbuta zole ya keno nina kiti ya kimfumu, mbuta Joseph Kabila, ti mbuta Etienne Tshisekedi, mekuma na ntangu mosi na mbanza Butembo. Konso muntume vukisa ba vukani na yandi, yeba umetubati, ba utakotisa nsobolo na insi Kongo, na nima ya bamvula tanu ya kekwisa. Nsangu ya Etienne Muindo, nange jango mama koko.
Ntwaditi Joseph Kabila kwendaka na pakapaka, ntwadi na nkento nandi na mbuta kizunga Julien Paluku, na nganda mtopi chaka chaka, kifulu ata kwa mvula vwandaka, nkangu ya bantu vwandaka na finakani ya nzila, samu na kulandakana Joseph Kabila, andi silikisaka kulandakana bisalu ya 5 chante, katina au, maza, muinda kuran, kutunga nkama to baraj ya Ivunga, kutomisa banzila ya bambanza, isindi, Butembo, na kulutila na Beni, Joseph Kabila. Bila ande sikidikisa ati nantwala nantangu pe na manima ya kuponama nvita kesi salama ve na RDC nandambo nandi Etienne Tshisekedi tadisaka meeting nandi na kifulu ya VGH kifulu andi kumaka nantomabilu na kukatuka na Beni andi sikidikisa kumanisa mavwanga kutomisa bisalu ya kutanina bisalu ya bampulisi ya basoda na dikabu ya baransenima kufutisa ve mbongo na malongi ya ndimba kufutisa ve bilongo ya binunu ntodisi ya IDPS Sidikisaka na nkangu ya ndambu ina na kulandila kulandakana tsadulu ya bana ya Butembo Beni samu na kutomisa kimvama ya RDC na ntuka Etienne Tshisekedi sidikisaka kununga ya opposition na kilumbu ya sambanu ya ngonda kumi na zole kekwiza.
Nanda muna yandi mbuta Vital Kamere mekuma bubu yai na mbanzaka. Na mbandaka mtu mbanza ya kizunga Ekwateur. Yandi mekatuka na mbanza Gemena. Mbuta yai keno nina kiti ya kimfumu mesala ba miting zole. Yantete na ntola inzu ya bisalu ya kimfuka ya politiki na yandi na mbandaka 1, ya zole na mbandaka 2. Nanganda ya avion, bau yambaka yandi na bavukani na yandi. Seni na kizunga ya Katanga me ya mbabubu yai na suka, bisadilu samu na kuponama na nganda ya avion ya Luano na mbanza Lubumbashi. Na kati ya bisadilu yina, beto lenda tanga baton makumi tanu na nsambwadi ya babulitin ya vote, ya bantu wake na wena kiti ya kifumu ya insi mpe ya bantumo ya nkangu. Kitini ya ntete ya bisadilu yina mekatuka na insi ya Afrika du Sud. Ikele makesa insi ya Afrika du Sud mena tayau, nsangu ya Nelly Kabena nange jango mama koko.
Yake na desediste kiko ya ntete ya bisadulu ya seni kuminaka baton makumitano na ntambodi ya babilite de vote samu na kuponama ya kintodisi pe kidepute ya inti bakitisaka yao pe banataka yao na bilundulu ya seni Katanga na Twala kutinda yao bubu yae na bambanza pe ba teritwari ya kizunga ina samu na Victor Mdindwa konsil ya Afrika du Sud ina wandaka na nganda avion ya Luano kubakama ya basoda ya Afrika du Sud na kilombo ina ya bisadulu ya kaka samu na kutanina kila ndakana ngwizani kati ya baluyalu nyoso zole samu na sini kukuma ya babilitin de vote yame sukisa nyoso kena kutubama na zulu ya kilumbu bazengaka samu na kuponama edi mutom mesiki misati kuponama kisalima na kilumbu ya makumi zole na nana ya ngonda ya kumi na mosi ya mvula mafunda zole kumi na mosi na ntango yae baka na kufingila ba avion tatu ya nkaka na kilumbu ya kumi na ivwa ya ngonda ya kenata bisadulu ya nkaka kena kizitu ya batona makumi nana na iya pe na kilumbu ya makumi zole na mosi ya ngonda ya ikaka bake nata bisadulu ya nkaka ya kizitu ya batona makumi nana na nsambodi
betu vutiki na sangu ya betu songaka benuti na ndamu na yandi mbuta Vital Kamere mekumabubu yai na mbandaka ntumbanza ya kizunga Ekwateur yandi mekatuka na mbanza Gemena mbuta yai ya kinawena kiti ya kimfumu mesela ba miting zole nsangu ya Regine Boku Manzango baume bambula yao na Gizlen Nentobo.
Na mitingi nandi natwala ya nkangu ya Mbandaka kandida ya kijimbu tanu ya Antikaka na kutadisa mutindu bwala kitambula bwala mosi ya mifuluka na kimvwama mpe nkangu kizinga na bonsukami mutindu tatisaka Vital Kamerhe sanandi RDC kekonda yonso banzira mebebaka banzo kaka yi na mitungamaka na ntangu ya Babelge kandida ya parti Union pour la Nation Congolaise tatisaka ti kilu ya basudati wa pulusi kiba kama mbote vempe bisadi kifutama kave yonso yi nasa na kukonda vision pe volonté politique ya batolisi ya ntama ya bwala ya inzo kandika miriki kana kukwisa ti mabanza ya mpa sana kutunga Kongo bonso kuvanda na justice kaka mosi sana bantu ya mbongo ti bansukami busonga vanda na ntangu ya kuzenga mambu sana bandambu yonso zole mpe kukula mambu ya kaka lukula ya madesu ya bana mpe kupona pona kanaba kakifumu na ndinga nandi armeti police tabaluka mutino mosi ti administration publique bisalu ya bilanga tutumbuka mpe mwinda ya kuhata kota na bambanza tiba site yonso Vital Kamerhe kekana kuvutula na Kongo kisalu na yao ya mfunu na kati ya Afrika ti na kati ya ntoto ya Mvimba na nima ya Mbandaka yande ta kwenda na Basankusu na district ya Equateur. Mbandaka, Gislaine Ntobo, Radio Okapi.
Beto bikala kaka kaka na bansango ya mitela kupona masamu na kutubati batoni ya babilite ya vote makumi nana ya mika toka na insi Afrika du Sud mekuma bubu na mbanza Kinshasa. Babilite ya bantumo ya nkangu yai takona na basi circonscription ya mbanza Kinshasa ya bizunga ya bandundu tiba Kongo. Avion kaka takuma bubu ya inampimpa na mbanza Kinshasa na batoni makumi nana ya babilite ya vote. Ntuadisi ya bisadilu ya seni meza bisati bavion kaka ya kile na kiteso ya batoni makumi ya natanu ya babilite un vote que kumabubu yae na gemina guadolite mpe mbunjimai awa nambanda kimfumu Kinshasa seni kumonisaka na bamwangisi nsangu ba bulletin ya vote ya nkangu tasadila ya umelu tabilumu mingi ya ntika kilumu ya ba umonisaka ba bulletin ya bantuke noni na kiti ya kimfumu ya insi kansi mazono ba umonisaka ba bulletin ya ba ina kezo ya kuma bantumu ya nkangu mkundi na beto dona madimba ke monisa na beto mutindu ya ba bulletin na ikeli ba umebambula nsangu na yandi na Jean Ngoma.
Bileta ya vota timtoresa iti kifuanosu yake mpasi vena kuzabisa hile kena katina yao yake luka ya mosi na langi ya mpembe kena mwa balangi ya mbangazi na ya mfunzi to ya beige bakandida nyoso kumi na mosi na luka ya mosi kansi konso kandida na nlonga na yandi banyoso mpe kandida mosi mosi andikele bima ii ya kisobave dizina kidimbu ya parti ya kandida yina kena ndambu ya luketo ya lukaya kifikula ya langi ya kandida na kaya melandakana dizina ya kandida bimelo ya kutandama mpe kifulu ya kutula kidimbu na kazi melandakana babilete ya vote ya kidepite ya inti ya kena bima nyoso betumetanga na ntwala kaka bima zole meswa sana nene pentalu ya bandambu nantuka ya fana kuzabati babilete ya vote ya kidepite na nene ya akadre pe di ntalu ya bandambu ya babilete ina ya meswa sana kubanda na ndambu musi dina bandambu makumi tano na sambano
bilumbu kumi na ntwale ya kusukisa kampanyi onje journaliste en danger memonisa wonga na yau na kumona makelele ya bantu kisala na nzila bainzo ya bamwangisi nsangu na kisika kupesa dinaka ya kieleka na luzadiso ya bau monisaka na bamwangisi nsangu jede memona ti bamwangisi nsangu mingi ketu bila kaka kandida na bau samu na kusala ti kupona makuluta na ngemba onje ya kila njilaka bainzo ya bamwangisi nsangu keloma na bamwangisi nsangu na kuzitisa bansiku ya kimvuka na bau nsangu ya Michel Kifindangoy na Le Grand Mufwenge.
Na ina metala kuponama kimvuka ya bamwangisi bansangu jed kesepe lave mutindu bao ke kabula ntangu na bakandida zola bapo na bao sambu na jed kimvuka ke talinaka bamwangisi nsangu mingi ke pesa bansangu na bao kaka na ndambu mosi kisalu na bao ke salama mbo TV kifuanusu RTNC Digital Congo na tele 50 ke pesa bansangu kaka ya mfumu ya insi Joseph Kabila na opposition jed memonati Canal Future TV Kikongo Media Chanel kepe sakaka bansangu ya bakandida ya opposition Bonso Vital Kamerhe RLTV ki kanal numérique télévision kepe sakaka bansangu ya Etienne Tshisekedi na yao jed kelomba na bamwangisi nsangu yonso na kusala kisalu na ba umbote na kupesa bansangu ya bakandida yonso.
na kumanisa bimpumbuli ya elerampe bimpumbuli ya nkaka kekotisa nkaka lakanyi na mamu ya meta ya lukengelo na ndamu ya SINC. Nsangu ya imepe sama na kinati ndinga ya makese ya MONUSCO na lukutakano ya yandi salaka na mamuangisi nsangu awa nambanza kifumu Kinshasa. Lieutenant Colonel Felix Bas mebwela na kuzavisa ti mvutu na mamu ya meta la bimpumbuli ya elera kelomba ti bau landila mambo mingi kansi yani meikati mavwanga bimpumbuli ina melembama. Kansi MONUSCO mpe FRDC kefula bisalu na bau samu na kusukisa na ngolo bisalu ya elera na ndamu ya SNC. Beto wa Lieutenant Colonel Felix Bas na kinzonzole ya Michel Kifinangoy.
La LRA a réussi
à LRA menunga na kukabona na bitini fiotifioti baoke sala na bomvwanzi na bisika nyonso bubu yai ya seleka LRA kemonana na bangadi na duruma mpe na duru kansi ina ba LRA kena kusala betumemo na ve ya imbi na lukengu ankangu na yao MONUSCO na kimvuka na FRDC kemona ve mfunu ya kulandila ina LRA kena kutuba monoke zola kuzapisa ti kukana ya LRA ke salama na bandilu ya ba insi yao ke zabana na ya Nations Unies ya Union Africaine mpe na ba insikele na mazanga ya umpeme kota na kati ya diambu yai samba LRA kena kusala na Sud Sudan na Republique Democratique du Congo na Uganda mpe na Centrafrique. MONUSCO na FRDC memwangisa bisazi na bao bisika nyonso samu na kukanganzila na ba LRA mpe kukengila mkangu
activité de la LRA sur le terrain mais aussi pour protéger les populations civiles.
Awa suka nsangu na beto na ntwala kizonzo lovanda kablezi makasi nsangu ya mepesama na nusajiswa Micheline Swala na Jidone Nyangasa.
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.